aad baad u mahadsan tahay. In ka badan 200 oo ruux ayaa shwaaday dhaawacyo ku noqday duqeymo saacadii tagay maanta ka dhacay qidaaca Gaza. Duqeymo kale ayna ciidamada Yuhuuddu ka geysteen magaalooyin ku yaala marinka go'doonsan ee Gaza, waxaana ku sheegay duqeymaha dadadu fara badan oo shacab riida, kuwaas oo u badan dumar, caruur iyo waayeelaan waxba galabsan. Warbaahinta ayaana waxay soo warinaysaa in duqeymo ka dhacay magaalada Beit Hanuun oo kaliya ay ku sheegeen 15 ruux oo shacab riida, kuwa kan ay ku dhaawacmeen. Meelaha ay sidoo kale duqeymuhu ka dhaceen waxaa ka mid ah guri ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. Guud ahaan dadka ku sheegay duqeymaha saacadii tagay maanta ka dhacay qidaaca Gaza ayaana gaaraya ilaa 46 ruux oo shacab riida, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen 135 ruux oo kale. Kumanaan arday oo Suuriyaan ayaa dib ugu laabtay waxbarashadooda kadib dabaaldegyo farxadeed. Iskuulada dalka Suuriya ayaa dib loo furay xaddii maanta, waxayna ardaydu bilaabeen inay dib ugu laabtaan waxbarashadooda toddobaadyo kadib markii waddanka laga xoreeyay nidaamka Bashar al-Assad. Dhowr gobol oo ku yaala waddanka ayaa waxa haatan ka soconaya waxbarashada iyadoonay macallimiinta soo xaadireen goobaha waxbarasho. Sidoo kale waxaa dib loo furay jaamacadaha ku yaala waddanka Suuriya. Kumanaan arday ayaana soo xaadiray jaamacadda Ximiis, iyaguna dib u bilaabay waxbarashadooda heerka jaamacadda. Si kastaba, isbuuc dabaaldeg iyo farxadeed kadib, guud ahaan goobaha waxbarasho ee waddanka Suuriya ayaa dib loo furay. Dagaal khasaaro xoogan lagu gaarsiiyey maleeshaadka RSF ayaa ka dhacay waddanka Suudaan. Ciidamada militariga Suudaan ayaa waxay sheegay inay weerar ku qaadeen goobay ku sugnaayeen maleeshaadka Dacmu Sariic ama RSF oo ku taala magaalada Alfashir ee xarunta wilaayadda waqooyiga Darfur. War qoraallo iyo militariga Suudaan ku soo daabiceen barta ay ku leeyihiin AKS ayaa waxay ku sheegeen inay ciidamadooda u soo dhagasheen khasaaro xoogan ay dhabarka u saariyeen maleeshiyaadkani xilley magaaladani doonayeen ee qalalasa ka abuuraan. Dagaaladan culus ee dhexmaray militariga Suudaan iyo maleeshiyaadka RSF ayaana imaaday kadib markii militariga Suudaan ay maleeshiyaadkani ku eedeeyeen inay duqeymo xoogan la beegsadeen isbitaal ku yaala magaalada Alfashir, isla markaana ay ku dileen dad badan oo rayid ah. Ciidamada Ruushka ayaa la wareegay magaalooyin ka tirsan bariga Ukrain. Wasaaradda arrimaha dagaalka ee dowladda Ruushka ayaa waxay sheegtay in ciidamadooda ay la wareegeen gacan ku haynta magaalooyin dhowr oo ku yaala bariga waddanka Ukrain. Wasaaradda ayaana waxay sheegtay in dagaallo culus kadib ay ciidamadooda ka adkaadeen ciidamada Ukrainiyiinta, isla markaana ay dileen tiro ciidamo Ukrainiyiin ah, lana wareegeen gacan ku haynta 12 magaalo ku yaala bariga Ukrain. Sidoo kale waxay wasaaraddu intaasi raacisay in habeenkii xalay ay dowladda Ukrain waddankooda ku soo weerartay 108 diyaaradooda, iyadoona sheegtay in ciidamada cirka ee Ruushka u suuragashay inay burburiyaan wax ka badan 56 diyaaradooda, halka ay baxsadeen 49 diyaaradood oo kale. Ciidamada gumaysta Yuhuudda ayaa daanta galbeed ku xidhay dad rayid ah oo ka mid ah shacabka reer Falastiin. Ciidamada gumaysta Yuhuudda ayaa waxay xaddii maanta weeraro kala duwan ku qaadeen deegaano iyo magaalooyin ku yaala daanta galbeed ee gumaysiga Yuhuuddu ku jirta, iyagoona geystay xadgudubyo kala duwan oo kula kiceen shacabka abriyada. Warbaahinta ayaa waxay soo warinaysaa in ciidamada Yuhuudda ay maanta oo kaliya xabsiga u dhaadhiciyeen 7 ruux oo shacab riid ah. Sidoo kale, iskahorimaadyo xoogan oo geystay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay xerada Jiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeeda, kaasoo u dhexeeyay ciidamada maamulka saynad Yuhuudda iyo kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta. Ugu dambeyntii, baarlamaanka Kuuriyada Koonfureed ayaa xilka ka qaaday madaxweynaha waddankaasi. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa si rasmi ah looga mamnuucay dhammaan shaqooyinkii uu ka hayay xafiiska ugu sareeya waddankaasi kadib markii cirka isku sii shareertay carada dadka shacabka ee ka dhalatay hadalkii uu ku sheegay in dalka uu galayo xaalad dagaal. Baarlamaanka ayaana si rasmi u sheegay in xilka si kumil gaar ahaan looga qaaday madaxweynaha. Maxkamadda ugu sareysa ee waddankaas ayaana waxay haysataa ilaa 108 maalmooda si ay warcad uga soo saartin madaxweynahan xilka laga qaadayo. In kale, wararka ayaana waxay sheegayaan haddii maxkamadda ay xukunto in xilka laga qaado madaxweynaha ay tahay in doorashada madaxweynaha cusub lagu soo qaban qaabiyo wax ka yar 60 maalmood oo kaliya. Wararka caalamka dhegeystayaal caawa wanaaga intaa.